Ես պետք է ասեմ, որ նրա սենյակի պատուհանի դիմաց 3 ֆուտից ոչ ավելի հեռավորության վրա նրբանցքն այդքան նեղ էր. Գտնվում էր վանդակավոր մի պատուհան, որ լուսավորում էր դիմացի տան աստիճանները, և հեշտությամբ կարելի էր նայել, թե ինչ է կատարվում ներսում. Մի անգամ միս Գրանտը ինչ-որ պատրվակով ինձ մենակ թողեց միս Ռամսեի հետ. Ինձ թվաց, որ պառավը անուշադիր է և ինչ-որ բանից անհանգիստ. Բացի այդ, ես ինձ այնքան էլ լավ չէի զգում, քանի որ հակառակ սովորությանս, չնայած ցուրտ եղանակին, պատուհանը բաց էր. Հանկարծ ասես հեռվից իմ ականջներում զնգած միս Գրանտի ձայնը. «Շոս», գոչեց նա, «դուրս նայեցեք պատուհանից և տեսեք, թե ում եմ բերել ձեզ մոտ». Ինձ թվում է, որ ավելի գեղեցիկ տեսարան երբեք չեմ տեսել. Ամբողջ նրբանցքը ողողված էր արևի ճառագայթներով, այնպես որ թվում էր նույնիսկ լուսավորվել էին տների սև ու կեղտոտ պատերը, իսկ դիմացի պատուհանից ինձ ժպտում էին միս Գրանտի և Քատրիոնայի անուշիկ երեսները։ «Ահա», ասաց միս Գրանտը, «ես ուզում էի, որ նա ձեզ տեսներ գեղեցիկ հագուստով, ինչպես Լի Մեքինլսի այն աղջիկը. Ես ուզում էի, որ նա տեսնի, թե ձեզնից ինչ եմ կարողացել սարքել, լրջորեն գործի կպչելով». Հիշեցի, որ այդ օրը նա ավելի երկար զբաղվեց իմ հարդարանքով, քան անում էր սովորաբար, և կարծում եմ, որ նույնպիսի հոգատարություն է ցուցաբերել Քատրիոնայի արտաքինին։ «Քատրիոնա», կարողացա միայն գոչել ես։ Նա ոչ մի խոսք չասաց, միայն ձեռքով արեց ինձ։ Ժպտաց ու հանկարծ հեռացավ պատուհանից։ Չէր հասցրել այդ տեսիլքն անհետանալ, երբ ես վազեցի դեպի ելքը, բայց տան դրսի դուռը կողպեքով փակված էր։ Հետո վերադարձա միս Ռամսեի մոտ ու պահանջեցի բանալին, բայց նույն հաջողությամբ ես կարող էի բանալի պահանջել քարաժայռից։ «Ինքը խոսք է տվել», ասաց նա, «իսկ ես պետք է խելացի տղա լինեմ. դուռը կոտրելն անհնար էր, եթե չխոսենք այդպիսի արարքի անպատշաճության մասին. նույնքան անհնարին էր 7-րդ հարկի պատուհանից ցած նետվելը. Մնում էր միայն աչք չհեռացնել նրբանցքից և հզգել, թե երբ կհայտնվի Քատրիոնան աստիճաններով իջնելիս։ Շատ քիչ բան վիճակվեց ինձ տեսնել, միայն 2 գլխարկ, փեշերի ծիծաղելի կույտի վրա, որոնք ասես բարձիկներ լինեին ասեղների համար. Քատրիոնան նույնիսկ վեր չնայեց հրաժեշտ տալու համար, քանի որ միս Գրանտը, ինչպես հետո իմացա, նրան ներշնչել էր, թե մարդիկ այնքան էլ հրապուրից չեն թվում, երբ նրանց նայում են վերևից։ Դուրս պրծնելով միս Ռամսեի մոտից, տուն դառնալիս ես միս Գրանտին հանդիմանում էի նրա դաժանության համար։ «Ափսոս, որ հիասթափություն ապրեցիք», խոնարհաբար նկատեց նա, «իսկ ինձ դա մեծ բավականություն պատճառեց. ձեր տեսքը ավելի լավ էր, քան ես հույս ունեի. երբ դուք հայտնվեցիք պատուհանի առաջ, ձեր տեսքն այնպիսին էր, եթե միայն դրանից չմեծամտեք, ինչպես մի գեղեցիկ երիտասարդի. դուք պետք է հիշեք, որ նա չէր կարող տեսնել ձեր ոտքերը», ասաց նա, կարծես հանգստացնելով ինձ։ «Օ՜», գոչեցի ես, «իմ ոտքերը հանգիստ թողեք, դրանք ուրիշների ոտքերից մեծ չեն». «Նույնիսկ ավելի փոքր, քան շատերինը», ասաց նա, «բայց ես մարգարեների պես ասույթներով եմ խոսում. ես չեմ զարմանում, որ մարգարեներին երբեմն քարկոծել են», բացականչեցի ես, «բայց դժբախտ արարած, ինչպես կարողացաք այդ անել. ձեր ինչին էր պետք այդ 1 րոպեով ինձ ծաղրելը»։ «Սերը նման է մարդուն», ասաց նա, «և նույնպես սննդի կարիք է զգում». «Օ, բարբարոս, թույլ տվեք կարգին տեսնվել նրա հետ», խնդրեցի ես, «դուք նրան կարող եք տեսնել, երբ կամենաք. ինձ տրամադրեք գոնե կես ժամ»։ «Ով է սարքում սիրային այդ գործը, դուք թե ես», հարցրեց նա, իսկ երբ շարունակեցի նրան հալածել իմ խնդրանքներով, նա սոսկալի միջոցի դիմեց, սկսեց ծաղրել, թե ինչպես եմ Քատրիոնային անունով կանչում։ դրանով մի քանի օր ինձ պահեց իր հպատակության ներքո։ զեկուցագրի մասին ոչ ոք ոչինչ չէր լսել, ծայրահեղ դեպքում ես չէի լսել։ Պրեստոն Գրենջը ու նորին պայծառափայլությունը, լորդ պրեզիդենտը, որքան ինձ հայտնի է, ջանում էին սվաղել այդ գործը, Համենայն դեպս նրանք զեկուցագիրը պահել էին իրենց մոտ, և ժողովուրդն այդ մասին ոչինչ չգիտեր։ Նշանակված օրը, նոյեմբերի 8-ին, սոսկալի ձնաբքի ժամանակ, Ջեյմս Գլենացուն կախաղան բարձրացրին Բալահքլիշի մոտ, Լեթերմորում։ Այսպիսին եղավ իմ քաղաքականության արդյունքը։ Ջեյմսին կախեցին, իսկ ես ապրում էի Պրեստոն Գրենջի տանը։ Եվ նրա հայրական խնամատարության նկատմամբ հագեցված էի երախտագիտությամբ։ Ջեյմսին կախեցին, իսկ ես փողոցում հանդիպելով միստր Սիմոնին, հարկադրված էի նրա առաջ հանել գլխարկս, ինչպես բարեկիրտ դպրոցականները դասատուի առաջ։ Ջեյմսին կախեցին խաբեության ու բռնության շնորհիվ, իսկ աշխարհը շարունակում էր գոյություն ունենալ, և ոչինչ այնտեղ չէր փոխվել։ Չարամիտ մարդիկ, որոնք կազմակերպել էին այդ սոսկալի դավադրությունը, շարունակում էին համարվել ընտանիքի օրինակելի հայրեր, որոնք եկեղեցի էին գնում սուրբ հաղորդության։ Նույն ամսի 25-ին Լեյթից մի նավ էր դուրս գալու, և ինձ անսպասելի առաջարկեցին մեկնել Լեյդեն։ Բնականաբար Պրեստոն Գրենջին հակառակվել չէի կարող, առանց այն էլ բավականին երկար ժամանակ էի օգտվում նրա հյուրընկալությունից, բայց նրա դստեր հետ ավելի համարձակ էի, բողոքելով իմ բախտից, որ ինձ հեռացնում էր Էդինբուրգից, ես նրան վստահեցնում էի, որ եթե թույլ չտա հանդիպել Քատրիոնայի հետ, վերջին րոպեին կհրաժարվեմ մեկնել։ «Միթե մոռացել եք իմ խորհուրդը», հարցրեց նա։ «Գիտեմ, թե ինչ եք խորհուրդ տվել», ասացի ես։ «Գիտեմ նաև, թե որքան շատ եմ ձեզ պարտական, և որ պետք է ականջ դնեմ ձեր հրամաններին. Բայց ինքներդ խոստովանեք. դուք հաճախ չափից դուրս կատակասեր եք լինում, որպեսզի հնարավոր լինի անվերապահորեն վստահել ձեզ». «Գիտեք ինչ կասեմ ձեզ», առարկեց նա։ «Նավի վրա եղեք առավոտյան ժամը 9-ին. Նավը խարիսխը կբարձրացնի ցերեկվա ժամը 1-ից ոչ շուտ. Եվ եթե դուք գոհ չլինեք այն բանից, ինչ կուղարկեմ ձեզ որպես ներում, ապա կարող եք դարձյալ վերադառնալ ապ և ինքներդ որոնել Քեդրինին». Քանի որ այլևս ոչ մի բան չէի կարող դուրս կորզել նրանից, ապա մնում էր գոհանալ թե կուզ այդքանով։ Վերջապես վրա հասավ այն օրը, երբ ստիպված էի հրաժեշտ տալ միս Գրանտին։ Մենք անկեղծ բարեկամական հարաբերությունների մեջ էինք։ Ես շատ բանով էի նրան պարտական, բայց այն միտքը, թե ինչպես ենք բաժանվելու, հանգիստ չէր տալիս ինձ, ճիշտ այնպես, ինչպես դրամի հարցը, որը ես պետք է նվիրեմ ծառաներին։ Գիտեի, որ նա ինձ համարում է խիստ ամաչկոտ, և ուզում էի բարձրանալ նրա աչքին։ Երբ վերջին անգամ մնացինք մենակ, բավականին համարձակ հարցրեցի, թե թույլ չի տա արդյոք համբուրել նրան հրաժեշտի առիթով։ «Դուք տարօրինակ կերպով մոռանում եք, միստր Բալֆուր», ասաց նա, «բայց ես չեմ կարող հիշել, թե երբևէ ձեզ իրավունք եմ տվել չարաշահել ձեր ծանոթությունը. ես կանգնել էի նրա առաջ, ինչպես խափանված ժամացույց, չիմանալով, թե ինչ մտածեմ, ինչ ասեմ, երբ նա հանկարծ երկու ձեռքով գրկեց պարանոցս և սրտանց համբուրեց ինձ։ «Ինչ երեխա եք դեռ», գոչեց նա։ «Միթե կարծում եք, որ ես կարող եմ ձեզնից բաժանվել ինչպես օտարի հետ, այն բանից, որ չեմ կարողանում լրջությունը սպահել թեկուս 5 րոպե, և չեմ կարողանում առանց ծիծաղի նայել ձեզ. դուք չպետք է կարծեք, որ ձեզ չեմ սիրում. իսկ հիմա ձեր դաստիարակությունն ավարտելու համար ես մի խորհուրդ կտամ, որը ձեզ շատ շուտով հարկավոր կլինի. երբեք ոչ մի բանի մասին հարցում չանեք կանանց. նրանք չեն կարող չպատասխանել ոչ. բայց Աստվածն էլ դեռ չի ստեղծել այն աղջկան, որը կարողանա դիմադրել գայթակղությանը. Աստվածաբանները ենթադրում են, որ դրանում է կայանում Եվայինը զովքը, քանի որ նա չկարողացավ հաստատակամ լինել, երբ Սատանան խնձոր առաջարկեց. ուստի նրա դուստրերն էլ որևէ այլ բան անել չեն կարողանում. «Քանի որ ես շուտով կզրկվեմ իմ գեղեցիկ պրոֆեսորից», սկսեցի ես։ «Շատ սիրալ իրեք», ասաց նա խոնարվելով։ «Կուզենայի առաջադրել մի հարց», շարունակեցի ես։ «Կարող եմ արդյոք աղջկան հարցնել, թե նա կուզենա արդյոք ամուսնանալ ինձ հետ։ Կարծում եք, որ այլ կերպ չէի կարող ամուսնանալ նրա հետ», հարցրեց նա։ «Կամ ձեր կարծիքով ավելի լավ է, երբ աղջիկն է առաջարկություն անում»։ Տեսնում եք, որ կարողանում եք լուրջ լինել, ասացի ես։ Մի հարցում ես չափազանց լուրջ կլինեմ, Դեյվիդ, պատասխանեց նա։ Ես միշտ կմնամ ձեր բարեկամը։ Երբ հաջորդ օրը առավոտյան նավացով դուրս եկավ, բոլոր չորս լեդիներն էլ կանգնել էին այն պատուհանի մոտ, որտեղից մենք երբեմնի նայում էինք Կատրիոնային։ Նրանք ինձ գոչեցին «Գնակ բարով» և թափահարեցին թաշկինակները։ Ես գիտեի, որ 4+1 իսկապես վշտահար է։ Այդ մտքից, ինչպես և հիշելով այն մասին, թե ինչպես 3 ամիս առաջ մոտեցա նույն դռանը, թախիցն ու երախտագիտությունը միախառնվեցին իմ սրտում։